Kai kiam Johano audis en la malliberejo pri la faroj de Kristo, li sendis per siaj discipoloj por diri al li: "Ĉu vi estas la venonto, aŭ ĉu ni atendu alian?" Kaj Jesuo responde diris al ili: "Iru, kaj sciigu al Johano tion, kion vi aŭdas kaj vidas. Blinduloj ricevas vidpovon, kaj la muloj marŝas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj aŭdas, kaj mortintoj leviĝas, kaj al malriĉuloj evangelio estas predikata. Kaj feliĉa estas ĉiu, kiu ne falpuŝiĝas pro mi." Kaj kiam ili foriris, Jesuo komencis paroli alla homamasoi pri Johano: "Kion vi eliris en la deserton por rigardi? Ĉu juncon skuatan de la vento? Sed kion vi eliris por vidi? Ĉu homon mole vestitan? Jen, tiuj, kiuj portas molajn vestojn, troviĝas en domoj de reĝoj. Sed kion vi eliris por vidi? Ĉu profeton? Jes, mi diras al vi, kaj multe pli ol profeton, ĉar li estas tiu pri kiu estas skribite: Jen, mi sendos mian anĝelon antaŭ via vizaĝo, kaj li preparos antaŭ vi vian vojon. Vere, mi diras al vi, inter naskitoj de virinoj ne aperis iu pli granda ol Johano la Baptisto. Tamen tiu, kiu estas nur malgranda en la regno de la cielo, estas pli granda ol li. Kaj depost la tagoj de Johano la Baptisto ĝis nun, la regno de la cielo estas perfortata, kaj perfortuloj captas ĝin, ĉar ĉiuj profetoj kaj la leĝo profetis ĝis Johano. Kaj se vi volas tion ricevi, tiu estas Elia, kiu estis venonta. Kiu havas orelon por aŭdi, tiu aŭdu. Sed al kio mi komparu ĉi tiun generacion? Ĝi similas al infanoj, kiuj sidas sur la placoj kaj vokas al la ceteraj, dirante: "Ni flutis al vi, kaj vi ne dancis; ni lamentis, kaj vi ne ploris. Ĉar venis Johano, nek mangiante, nek trinkante, kaj ili diras: Li havas demonon. La filo de homo venis, mangiante kaj trinkante, kaj ili diras: Jen mangegulo kaj vindrinkulo, amiko de impostistoj kaj pekuloj. Kaj la saĝeco estas pravigita de siaj faroj."